Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC, Marekani. Ni saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati, saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Na kukaribisha msikilizaji katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tukukaribisha katika matangazo yetu ya nusu saa hii leo siku ya Jumatano tarehe 11 Novemba mwaka 2020. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi hii tunaripoti kuhusu hatua ya aliyekuwa mgombea wa urais nchini Tanzania Tundu Lissu kuondoka nchini humo baada ya kukaa katika ubalozi wa Ujerumani kwa siku kadhaa akihofia usalama wake.
Waliomtishia na hatimaye kufanikiwa kumshambulia Mheshimiwa Lissu kwa ajili ya kumuua. Mpaka leo hakuna mtu mmoja aliyekaribia kukamatwa. Mamlaka za nchi zimeshindwa kusema hata nani aliyehusika na tukio lile.
Na katika habari nyingine, kwenye makala ya vijana hii leo tutaangazia mchezo wa ndondi, ambapo siku ya Ijumaa Watanzania watashuhudia mabondia kutoka nchi tano za Afrika na mmoja kutoka Argentina katika mapambano ya kimataifa, ikiwamo pambano kuu kati ya bingwa mkanda WBF uzani super welter Hassan Mwakinyo wa Tanzania na Jose Carlos Paz wa Argentina.
Mwisho kabisa, kuna bwana anaitwa Hussein Itaba. Yeye atapambana na mkongwe anaitwa Alex Kabangu 10 rounds kwenye super middleweight. Huyu Alex Kabangu anajulikana sana.
Ni miongoni mwa mengi ya utakayosikia katika matangazo haya ya Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Habari za dunia zinasomwa na Sande Shomari.
Wa Republican waandamizi mjini Washington wanamunga mkono Rais Donald Trump katika vita vyake vigumu vya kisheria vya kutaka kuonyesha kwamba kulikuwa na hila katika kuhesabu kura imeenea vya kutosha kuweza kutengua ushindi wa makadirio wa mgombea Democrat Joe Biden. Rais mteule Joe Biden alisema Jumanne kwamba kushindwa kwa Trump kutambua matokeo ya uchaguzi ilikuwa ni aibu. Aliongeza kuwa bado hajazungumza na kiongozi wa wengi katika baraza la Senate Mitch McConnell, ambaye bado hajakubali ushindi wa Biden. Wabunge wachache wa sasa wa chama cha Republican na orodha pana ya maafisa wa zamani wa chama hicho wanakubali ushindi wa Biden katika uchaguzi wa kitaifa wa wiki iliyopita. Lakini McConnell pamoja na kiongozi wa wachache katika bunge Kevin McCarthy wanasema Trump hahitaji kukubali matokeo ya uchaguzi, kwani kampeni yake imefungua mashitaka ikidai kasoro katika upigaji kura na kuhesabu kura hizo. Serikali ya mpito ya Mali ilitangaza mipango ya bunge la kitaifa siku ya Jumanne, ikabidhi nguvu kubwa mikononi mwa kiongozi wa mapinduzi ya Agosti, Kanali Assimi Goita. Maafisa vijana wa kijeshi katika jimbo lenye vita la Sahel walimwangusha Rais Ibrahim Boubacar Keita Agosti 18 baada ya wiki kadhaa za maandamano ya kuipinga serikali. Rais ambaye ni raia Bandao anafanya kazi kama rais wa mpito. Wakati mkuu wa kikundi cha kijeshi, Goita ni makamu wake wa raisi. Kama sehemu ya mpango ya mabadiliko ya utawala wa raia, serikali ya mpito pia inatakiwa kuteua wajumbe 121 wa bunge. Na mapigano makali yanaendelea huko Tigray, Ethiopia, wakimbizi wakikimbilia Sudan, huku Umoja wa Afrika ukiendelea kutoa wito wa kusitisha mapigano hayo. Jeshi la Ethiopia linaendelea kushambulia makundi ya wapiganaji katika eneo hilo baada ya viongozi wa Tigray kukaidi mamlaka ya waziri mkuu Abiy Ahmed. Kenneth Bwire anaisoma ripoti kamili.
Karibu watu 2500 wamekimbilia Sudan kutoka Ethiopia kufuatia mapigano hayo katika eneo la Tigray, huku maafisa wakielezea wasiwasi wao kwamba huenda idadi ya watu wanaokimbia mapigano hayo ikaongezeka kwa kasi. Mamia watu wamekufa kutokana na mashambulizi ya angani, huku hali ya wasiwasi ikiongezeka kwamba huenda Ethiopia ikarudi tena katika vita vya wenyewe kwa wenyewe kutokana na uhasama mkubwa uliopo kwa sasa kati ya jamii ya Tigray na Oromo. Mawasiliano yamekatwa katika eneo la Tigray. Shirika la habari la serikali limeripoti kwamba wanajeshi wa serikali wamedhibiti uwanja wa ndege wa Humera karibu na mpaka na Sudan na Eritrea. Shirika la habari la Fana linaloshirikiana na serikali limeripoti kwamba wanajeshi 17 wamekamatwa kwa kutatiza mfumo wa mawasiliano unaotumika na wanajeshi wa serikali ya jimbo la Tigray na kuhatarisha usalama wa jeshi la jimbo hilo TPLF. Abiy, ambaye alishinda tuzo la amani la Nobel mwaka 2019, aliamrisha mashambulizi ya angani na kutuma wanajeshi Tigray wiki iliyopita, akishitumu jeshi la TPLF kwa kushambulia kambi ya jeshi. Utawala wa Tigray unadai kwamba serikali ya Abiy inawakandamiza na ilichukua hatua za kidikteta kuahirisha uchaguzi wa kitaifa.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mapigano zaidi yalizuka juu ya kuchaguliwa tena kwa rais wa Ivory Coast Alassane Ouattara Jumanne, wakati mataifa ya Afrika ya Magharibi na Ufaransa yakitaka mazungumzo ya kumaliza mivutano juu ya kipindi chake cha tatu kilichopingwa. Mivutano imefua majeraha juu ya uchaguzi uliokuwa na mzozo mkubwa mnao mwaka 2010 ambao ulileta vita vifupi vya wenyewe kwa wenyewe katika nchi hiyo ya Afrika ya Magharibi na kuwa karibu watu 3,000. Walau mtu mmoja aliuawa katika mji wa kati mashariki wa Mbato siku ya Jumanne, wakati vurugu zilipoibuka kati ya jamii zinazopingana za kikabila juu ya muhula wa tatu wa Ouattara, wakazi wa eneo hilo walisema. Watu wengine 9 walifariki dunia kutokana na ghasia katika miji mingine miwili siku ya Jumatatu, wakati mahakama ya juu ya nchi hiyo ilipothibitisha ushindi wa uchaguzi wa Ouattara. Mazungumzo ya amani yanayoongozwa na Umoja Mataifa kuhusu Libya yameanza tena siku ya Jumanne kwa siku ya pili huko Gamath, karibu na mji mkuu wa Tunisia, Tunis. Mazungumzo ya wiki hii yanalenga kuiunganisha Libya chini ya mtendaji mmoja wa muda na kufungua njia kwa uchaguzi wa kitaifa. Umoja Mataifa unaandaa mazungumzo juu ya Libya katika msukumo wake wa hivi karibuni katika kumaliza karibu miongo 10 ya vurugu katika nchi hiyo ya Afrika Kaskazini. Mazungumzo ya Tunisia sambamba na mazungumzo ya kijeshi yanalenga kuteua utawala mmoja wa muda kujiandaa na uchaguzi. Itakuwa pia ikitoa huduma kwa Walibya wanaokabiliwa na nyakati mbaya za kiuchumi na mlipuko wa virusi vya korona ambao umeua zaidi ya watu 900.
Kufuatia hatua ya kiongozi wa upinzani nchini Tanzania Tundu Lissu kuondoka nchini jana Jumanne kuelekea Ubelgiji baada ya kuwa chini ya hifadhi ya ubalozi wa Ujerumani kwa siku kadhaa akihofia usalama wa maisha yake, mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na afisa wa mawasiliano wa chama chake cha Chadema Tumaini Makene, na hapa alianza kwa kumuuliza kama mwanasiasa huyo aliyegombea urais katika uchaguzi mkuu wa mwezi uliopita alikuwa anaenda uhamishoni nchini Ubelgiji.
Hapana, haendi uhamishoni na hajaomba mali, hajaomba nchi yote kwenda uhamishoni katika nchi yote ile. Kuna mambo, mawili hapa ya muhimu. La kwanza, lazima tutambue kwamba mheshimiwa Lissu anapaswa kuona daktari wake Ubelgiji mwezi Desemba, na hiyo ni swali la muhimu sana, na mwenyewe wakati wa kampeni alizungumza kwamba atapaswa kuona daktari kwa ajili ya kuendelea kucheki afya yake, na swala afya ni swala muhimu sana. Lakini pia akiwa Ubelgiji, manake ataenda kupata fursa, ni fursa ya kufungua uwanja, kama hivyo sasa mwenyewe pia kufungua uwanja mpana wa mapambano mengine zaidi ya kupigania demokrasia na utu wa watu ndani ya nchi yetu. Kama kabisa mbona naelewa kwamba kumekuwa na mtikisiko mkubwa sana masuala ya haki za binadamu na demokrasia wakati wa uchaguzi huu, kushiria mambo mengi, usalama wake na uhai wake ukuwa mashakani, na hiyo ameshaizungumza mara kadhaa, na kukuwa kuna uhakika wa kuwa ametishwa usalama wake na mamlaka za Tanzania.
Lakini msemaji wa serikali hapo Tanzania, Dr. Hassan Abbas, amenukuliwa na vyombo vya habari akikanusha kuwepo kwa vitisho dhidi ya wanasiasa wa upinzani. Mnasemaje?
Nimemshangaa sana msemaji wa serikali. Nimefuatia majina yake yale, ameongeza ya kushangaa sana, kwa sababu sisi kila mtu Watanzania nafahamu na dini nafahamu, sasa tunapozungumza hapa, waliomtishia na hatimaye kufanikiwa kumshambulia mheshimiwa Lissu kwa ajili ya kumuua, mpaka leo hakuna mmoja aliyekamatwa. mamlaka za nchi zimeshindwa kusema hata nani aliyehusika na tukio lile. Katika mazingira hayo, mtu atakipata mtu ambaye amepitia hali ya Tundu Lissu akipata tunazungumza Kiswahili kwamba ukiumwa na nyoka hata ukiona na nyasi lazima ushtuke. Katika mazingira ambayo Mheshimiwa Lissu alipitia, kwa namna yote akipata taarifa za hatari ya maisha yake lazima achukue tahadhari ya hali ya juu sana. Nitegemea msemaji wa serikali angekuja kuhakikishia Tanzania kwamba hali ya nchi yetu kwamba angalau kama kama kuna usalama wa kutosha, basi watu ambao walimchomeza na chama cha Tundu Lissu waisha wao angalau kama hata mtu mmoja akamata wakajulikana. Kama mpaka leo tunazungumza tukio la Tundu Lissu miaka mitatu iliyopita hajajulikana. Kwa hata leo hii tukisikia vitisho kwa wanasiasa ndani ya nchi katika mazingira yaliyoona baada ya wakati wa uchaguzi, maana lazima tuchukue tahadhari kama inavyowezekana.
Kwa maana hiyo ni kwamba tutarajie kwamba Tundu Lissu atarejea hapo Tanzania siku za karibuni.
Kabisa kabisa, wakati wa kurejea Mheshimiwa Tundu Lissu huko pale pale kabisa.
Kuna wengi tumeona wanaandika kwenye mitandao ya kijamii wakiuliza maswali kuhusu msukumo uliokuwepo wa kutaka uchaguzi uangaliwe upya na kwamba wananchi wafuasi wa upinzani watokee kwenye mitaa ya Tanzania. Msukumo huo ungalipo hivi kwamba wanaona kwamba kuna wapinzani ambao wengine wamkimbilia Kenya na ndiye huyo naye Tundu Lissu kaondoka, msukumo nani sasa anasimamia? Msukumo unaendelea.
Sasa msukumo bado uko pale pale. Na msukumo uko pale pale kwamba hakuna uchaguzi, hakuna uchafuzi wa demokrasia. Hakuna uchaguzi. Msomo bado uko pale pale. Na Tanzania watu wanajua, tabia yetu inajua kwamba hakuna uchaguzi hapo. Hakuna uchafuzi wa demokrasia. Kwa sababu kuna uchafuzi wa demokrasia maana hiyo ibio hakini wa Tanzania.
Ni Tumaini Makena akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Sande Shomari anaendelea kukusomea habari muhimu za dunia.
Majaji wengi wa mahakama ya juu ya Marekani siku ya Jumanne wameashiria kwamba kuna uwezekano wa kukataa juhudi za wa Republican kupinga sheria huduma za afya ya bei nafuu inayotoa bima ya matibabu kwa mamilioni wa Marekani. Katika kusikilizwa kesi hiyo huko Washington, mbele ya majaji tisa, wawili wa kihafidhina, Chifu John Roberts na Jaji Brett Kavanaugh, wote wawili walionyesha walikuwa na mwelekeo wa kujiunga na majaji watatu walio msimamo wa kiliberali ili kuibakisha sheria hiyo. Sheria iliyotungwa mnamo mwaka 2010 inalipigwa vikali na wa Republican tangu kuanzishwa kwake. Sheria ya huduma za afya ya bei nafuu iliwachochea wa Marekani kununua bima ya huduma ya afya, wakati huo ikipanua ufikiaji wa huduma ya afya inayofadhiliwa na serikali kwa watu masikini. Chanjo ya virusi vya korona ambayo imethibitisha ufanisi wa 90% baada ya majaribio ya awali na kuibua matumaini kwamba janga la ulimwengu linaweza kudhibitiwa katika miezi ijayo. Lakini asili ya chanjo hiyo ina maana kwamba mifumo ya afya yenye udhaifu inakabiliwa na changamoto katika programu za utoaji wa chanjo yote. Chanjo hiyo iliyotengenezwa kwa pamoja na kampuni za dawa za Pfizer na BioNTech inafanywa majaribio ya awamu ya tatu. Zaidi ya watu 40,000 katika maabara tatu waliandikishwa kwa majaribio, na nusu yao walipewa chanjo na nusu walipewa placebo na sio chanjo. Kulingana na polisi, mwandishi wa habari wa Filipino Virgilio Magnes alipigwa risasi siku ya Jumanne nje ya nyumba yake huko Villa Sisin. Mwandishi huyo wa redio mwenye umri wa miaka 62 alipigwa risasi mara kadhaa, polisi walisema katika mahojiano na kituo cha redio cha DWCM kwamba Magnes aliuawa papo hapo baada ya kupigwa risasi kichwani na sehemu nyingine za mwili. Uchunguzi wa awali wa polisi bado haujaweza kuwatambua washukiwa au nia yao. Magnes, ambaye alikuwa katika mkoa wa Pangasinan kaskazini magharibi mwa Manila, alikuwa mtangazaji kwenye kituo cha redio cha DWPR na mwandishi wa makala wa gazeti la kila wiki la Northern Watch. Aliweza kukwepa wauaji wake wakati wa shambulio kama hilo Novemba mwaka 2016 kwa kujifanya alikufa.
Uchaguzi mkuu wa Marekani unafuatiliwa kwa karibu sana na Waisraeli namna wa Marekani wanavyofuatilia. Japo robo tatu ya jamii ya Wayahudi hapa nchini Marekani walimpigia kura Joe Biden. Ukusanyaji maoni unaonyesha kwamba robo tatu ya Wayahudi wa Israeli walitaka Rais Donald Trump ashinde muhula wa pili. Sande Shomari anasoma ripoti ya mwandishi wetu wa Jerusalem, Linda Gradstein.
Yoram Isachar na familia yake wamekuwa wafuasi wakubwa wa Rais Donald Trump kwa miaka minne na walifuatilia uchaguzi wa Marekani kwa karibu sana, wakimtakia Trump ushindi.
Trump alikuwa mzuri kwa Marekani na kwa Mashariki ya Kati. Alipinga sana maadui wa Israeli na kuipa Israeli mambo mengi. Tuliendelea kujenga makazi yetu huko Ukingo wa Magharibi. Hatukupata fursa ya kufanya hivyo wakati wa utawala wa Obama.
Waisrael wengine kama familia ya Fried ambao ilihama hivi karibuni kutoka California walifuatia kwa karibu sana matokeo ya uchaguzi mkuu wa Marekani kwa njia ya televisheni.
I feel like Joe Biden is more humane, more dedicated.
Anasema kwamba anahisi kuwa Biden ana roho ya ubinadamu zaidi na amejitolea zaidi kuiongoza Marekani ambayo kwa sasa imegawanyika na inataka sana uongozi unaofaa. Ana hofu sana kwamba Biden ataishinikiza Israeli kuhusu swala la Palestina. Anadhani suluhu litapatikana kutoka kwao wenyewe kati ya Israeli na Palestina, lakini ana matumaini kwamba kutakuwa na uongozi mwema katika swala hilo.
Wakazi wa mji wa Ramallah nchini Palestina wameelezea furaha yao baada ya Donald Trump kushindwa. Hata hivyo, hawana matarajio makubwa kwamba Biden atafanya mengi kuwasaidia wa Palestina.
Kana siasa tu wazi na sariha ina ana ma Israel kalban wa kaliban wa saamal.
Sera za Rais Donald Trump zilikuwa za wazi na kweli. Alikuwa anaiunga mkono Israeli kwa kila hali na alifanya kile ambacho Israeli ilitaka. Biden pia atafanya kile ambacho Israeli inataka, lakini bila kuonyesha hadharani.
Biden amesema kwamba hatabadilisha hatua ya Trump kuhamishia ubalozi wa Marekani mjini Jerusalem, lakini huenda akabadilisha sera za Trump Mashariki ya Kati, kulingana na balozi wa Marekani nchini Israel Dan Kutzer. Wachambuzi nchini Israel wanasema kwamba huenda Biden akafufua mkataba wa nyuklia na Iran, jambo ambalo Israel wanapinga. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amekuwa mshirika wa karibu na Rais Donald Trump, hasa kuhusu swala la Iran na mgogoro kati ya Israel na Palestina. Japo amegusia urafiki wake na Biden wa miaka 40 wakati wa kutuma ujumbe wa pongezi kwa rais mteule Joe Biden, Netanyahu na Waisrael wengine huenda wakajikuta katika njia panda na sera za utawala wa Joe Biden. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Kundi la pili la raia wa Kamerun wanaotafuta hifadhi nchini Marekani wanatarajiwa kufukuzwa mapema wiki hii, hatua inayozua shutuma kutoka kwa makundi ya kutetea haki za kibinadamu. Wanaharakati wana wasiwasi kwamba raia hao wa Kamerun, wengi wao kutoka sehemu zinazozungumza lugha ya Kiingereza, wapo katika hatari ya kushtakiwa kwa kuhusika katika mapigano ya nchini mwao. Kuna wasiwasi kuhusu usalama wa raia wa Kamerun walioondolewa Marekani mwezi uliopita. Kenneth Bwire anasoma ripoti ya mwandishi wetu wa Yaounde, Moki Edwin Kinzeka.
Vyombo vya habari nchini Kamerun vinaripoti kwamba raia 36 wa nchi hiyo wanatarajiwa kuwasili Douala kutokea Texas baada ya kushindwa kupata hifadhi nchini Marekani. Makundi ya kutetea haki za kibinadamu yameshitumu hatua ya serikali ya Marekani kuwarejesha nchini mwao raia hao wa Kamerun. Mnamo mwezi Oktoba, serikali ya Marekani iliwarejesha makwao raia wa Kamerun 86. Katibu mkuu wa kituo cha amani na kulinda haki za kibinadamu nchini Kamerun, Ignatius Njowiri, amesema kwamba Marekani inayaweka maisha ya watu hao hatarini.
It's really a pity to see a country like America that the world look up to as far as democracy.
Inatia huruma sana kuona nchi kama Marekani ambayo dunia nzima inaangalia kwa kukomaa kidemokrasia ikiwarejesha makwao raia wa Kamerun, wakati inafahamu vyema kinachoendelea nchini mwao na hali ngumu ambayo watu hao wamekuwa wakipitia kabla ya kukimbilia Marekani.
Yaja Kilaudin ana umri wa miaka 40. Ndugu yake alirudishwa Kamerun kutoka Marekani mnamo mwezi Oktoba.
When these people came back, they were held for 2 weeks. The government freed some of them on condition.
Anasema kwamba watu hawa waliporejea nyumbani walikamatwa na kuzuiliwa kwa wiki mbili kabla ya kuachiliwa huru. Serikali iliwaachilia baadhi yao kwa masharti, lakini walikuwa bado wanaendelea na uchunguzi kujua iwapo waliotafuta hifadhi kama wanawaunga mkono wapiganaji wanaotaka kujitenga. Kuna wale ambao bado wanazuiliwa. Walioachiliwa huru wamejificha kwa kuogopa kwamba watakamatwa tena. Mara ya mwisho watu wanaotafuta hifadhi walionekana hadharani ni mwezi Oktoba tarehe 14 wakati walipokuwa chini ya ulinzi wa polisi wenye silaha kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Douala. Taarifa ya serikali iliyosomwa kwenye televisheni ya taifa ya Cameroon CRTV ilisema kwamba baadhi ya waliorudishwa nchini waliachiliwa huru baada ya kupatiwa matibabu. Taarifa hiyo ilisema kwamba watu wengine walikuwa wanazuiliwa wakati uchunguzi unaendelea. Miongoni mwao ni waliokuwa maafisa watatu wa jeshi waliotoroka jeshini na ambao kesi yao iko mahakamani. Waziri wa Sheria Jean de Dieu Momo amekanusha madai kwamba watu hao waliorudishwa nchini humo walipigwa na kuteswa na maafisa usalama wa Kamerun, akiongezea kwamba raia yeyote wa Kamerun anayevunja sheria atashtakiwa.
Une partie de la diaspora camerounaise s'est exprimée d'une manière très violente ces derniers.
Baadhi ya raia wa Kamerun wanaoishi ugaibuni wamekuwa na msimamo mbaya sana kuhusu nchi yao. Ni vyema watu wanaovunja sheria wawajibishwe wakati serikali inasikiliza malalamiko halali ya watu wake.
Serikali ya Kamerun inashutumu raia wa Kamerun wanaoishi ugaibuni hasa Marekani kwa kuunga mkono mapigano kati ya watu wanaozungumza Kiingereza na wale wanaozungumza Kifaransa. Inawashutumu kwa kuunga mkono wapiganaji katika sehemu zinazozungumza Kifaransa. Umoja wa Mataifa unasema kwamba zaidi ya watu 3,000 wameuawa katika mapigano ya miaka 4 nchini Kamerun na karibu nusu milioni kukoseshwa makao.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Tuangazie sasa mambo ya vijana, ambapo mchezo wa ndondi ni mchezo unaopendwa na kukua kwa kasi katika nchi za Afrika Mashariki, lakini kuna baadhi ya nchi hizo ambazo bado mabondia wake hawafanyi vizuri sana katika medani za kimataifa. Siku ya Ijumaa wa Tanzania watashuhudia mabondia kutoka nchi tano za Afrika na moja kutoka Argentina katika mapambano ya kimataifa ya ndondi, ikiwemo pambano kuu kati ya bingwa wa mkanda wa WBF wa uzani wa super welter Hassan Mwekinyo wa Tanzania na Jose Carlos Paz wa Argentina. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mdhamini wa mapambano hayo Kevin Kiswa, ambaye ni mwanzilishi wa kampuni ya Jackson Sports Group, kutaka kujua juu ya mapambano hayo.
Kwa nimepata fursa katika miaka zaidi ya 17 takriban 20 ni kazi kwenye upande wa marketing zaidi, lakini michezo imekuwa ni sehemu kubwa ya shughuli nilikuwa nafanya, kwa sababu nilikuwa nimesupport sana mpira wa miguu. Na vile vile upande wa miaka hii ya karibuni nilipanua zaidi wigo wangu kwa kuingia kwenye michezo mingine ikiwepo na boxing. Boxing ni kitu ambacho nilikuwa nakipenda toka mdogo, tumekesha usiku kusubiri Tyson apigane. Lakini baada ya kuzunguka kwenye hii kanda ya Afrika Mashariki na kufanya kazi nje ya Tanzania, Uingereza, Kenya, South Africa na kadhalika, nagundua kwamba boxing ni mchezo ambao bado una fursa kubwa sana na talent zipo nyingi sana katika Afrika na hasa hata Tanzania. Kuna vijana wengi ambao wanatafuta platform ambazo zinaweza kuwapeleka mbali. Na safari yangu mimi na boxing nilipata nafasi nzuri pale ambapo Mwakinyo alivyoweza kufanya vizuri Uingereza na nikamchukua kama global ambassador wa kampuni ya SportPesa.
Sasa pengine Jacks, Kevin, utueleze tu kwa kifupi, vijana wa Tanzania inapokuja kwenye masuala ya ndondi umeona kwamba wana upenzi sana. Lakini je, vipi ngumi za hapo nyumbani ukizinganisha na nje? Imeonekana kama vile za nje zinapewa sana umaarufu. Pengine hilo kwa upande wako umelionaje na unalifanyia kazi kwa kiasi gani?
Kwa upande mkubwa ngumi za nje zinapata mwamko zaidi kwa sababu watu wanakuwa wanaziona. Kama sio mtandaoni basi utaziona kwenye channel kubwa za televisheni, na kama sio huko basi wataziona katika habari mbalimbali zinazoandikwa. Hapa nyumbani talent zipo nyingi. Lakini unajua ukitaka talent zikuu ni lazima utengeneze mazingira kwanza ya watu kuzionyesha kwa watu wengi zaidi. Cha pili ambacho watu kama Azam Sports wameweza kufanya ni kujumua invest, kuangalia kuhakikisha kwamba mapambano yanafanyika na yanapewa audience na fursa ya kuonekana na watu wengi, sio tu Tanzania bali nje ya Tanzania. Kwa hiyo hata mtu ambaye yuko nje anasema bwana, mimi leo namtaka Mwakinyo kwa sababu najua opponent mzuri na atanisaidia mimi tupambane tuweze kukuza mchezo na zinaongezeka fursa kupata kipato vile vile. Sasa kama mimi ni boxer niko zangu huko ndani kabisa kijijini Mwanza, sijawahi kupigana kwenye ulingo wote ule, kwa maana hata kama niko talented vipi, hata Dar es Salaam, hata Arusha hawatakuwa wananijua. Lakini kwa jinsi mambo ya media yanavyoleta tija sasa hivi, tunaona kabisa mchezo unaanza kuwa exposed kwa watu wengi zaidi, kitu ambacho ni kizuri kwa mchezo wa boxing na kitaendelea kukuza mchezo huu ukafika mbali. Ukiangalia miaka 10 iliyopita, 2012 nakumbuka nilikuwa katika kazi yangu nyingine, tukaingia kwenye Premier League. Pira sasa hivi na wenyewe wa Tanzania una mwamko mkubwa sana. Mabondia pamoja na makampuni mbalimbali ambao watatumia fursa hiyo kujenga madaraja kati ya boxing na bidhaa zao.
Haya, tukiangalia pambano hili linalokuja la Mwakinyo na huyu bondia anayekuja nchini, labda tuweze kwa kifupi anatokea wapi na pengine mkanda unaozingatiwa hapa kugombaniwa ni upi na nini ambacho mnatarajia kufanya?
Wakati hao, huyu bwana anaitwa Jose Carlos Paz. Yeye anatokea Argentina na ni fight ambayo ni super welterweight, na Mwakinyo sasa hivi atakuwa defend title yake, na vile vile tuna mpango wa kuweka wa kuchallenge mkanda wa IBA, lakini hapo tujakamilisha. Lakini hasa hii ni title fight ambapo anatoka Argentina kuja kumchallenge Mwakinyo. Mwakinyo ndo kamvuta aje hapa, tumefacilitate mambo yote na hii ndo itakuwa main card yetu. Lakini kuona kwamba hiyo peke yake haitoshi, tumegundua kwanza kwamba sio tu vijana wa kiume wana fursa katika boxing. Hapa chini kuna dada mmoja anaitwa Zulfa Yusuf, ni mtoto wa Yusuf Macho, alikuwa mchezaji mpira mahiri sana Tanzania, naye ana rekodi nzuri ya amateur pamoja na professional boxing. Yeye tunamfikia opponent ambaye anaitwa Alice Mbewe, huyu ni polisi lakini ni machachari sana kutoka Zimbabwe, ambao wao watakuwa na 6 rounds kwenye flyweight na watapambana katika ulingo huo. Sasa kutoka hapo tukaongeza vile vile, unajua mimi nimefanya kazi na Fatuma Zarika, former WBC world champion ambaye ni Mkenya. Yeye ni bantamweight previous champion wa dunia na atapambana na Patience Wastara from Zimbabwe, ambaye huyo itakuwa ni fight ya round 8. Mwisho kabisa kuna bwana anaitwa Hussein Itaba. Yeye atapambana na Mkongo anaitwa Alex Kabangu, 10 rounds kwenye super middleweight. Huyu Alex Kabangu anajulikana sana kwa sababu yeye anacheza michezo miwili, ni kickboxer professionally na vile vile ni boxer ambaye ana sifa nzuri na rekodi nzuri sana. Kwa kifupi tumefanya hiyo ni international platform kwa ajili ya vijana wa Tanzania kushowcase talent yao. Tuna bendera 5. Tuna bendera ya Tanzania, tuna bendera ya Kenya, tuna bendera ya Zimbabwe, tuna bendera ya Zambia na tuna bendera ya Congo. Bendera zote hizi ni katika fights 4 ambazo 2 ni ya kina dada na 2 za kina kaka wakipambana. Na tutakuwa tunarusha live kupitia Azam TV ili watu waone. Kuna broadcasters wa Congo nao wamekuja na Argentina vile vile itaonekana vile vile.
Hii ni Sauti ya Amerika. Sande Shomari anakusomea muhtasari wa habari.
Wa Republican waandamizi mjini Washington wanamunga mkono Rais Donald Trump katika vita vyake vigumu vya kisheria vya kutaka kuonyesha kwamba kulikuwa na hila katika kuhesabu kura, imeenea vya kutosha kuweza kutengua ushindi wa makadirio wa mgombea Democrat Joe Biden. Serikali ya mpito ya Mali ilitangaza mipango ya bunge la kitaifa siku ya Jumanne, ikabidhi nguvu kubwa mikononi mwa kiongozi wa mapinduzi ya Agosti, Kanali Assimi Goita. Maafisa vijana wa kijeshi katika jimbo lenye vita la Sahel walimwangusha Rais Ibrahim Boubacar Keita Agosti 18 baada ya wiki kadhaa za maandamano ya kuipinga serikali. Mapigano zaidi yalizuka juu ya kuchaguliwa tena kwa rais wa Ivory Coast Alassane Ouattara Jumanne, wakati mataifa ya Afrika ya Magharibi na Ufaransa yakitaka mazungumzo ya kumaliza mivutano juu ya kipindi chake cha tatu kilichopingwa. Na mapigano makali yanaendelea huko Tigray, Ethiopia, wakimbizi wakikimbilia Sudan, huku Umoja wa Afrika ukiendelea kutoa wito wa kusitisha mapigano hayo. Jeshi la Ethiopia linaendelea kushambulia makundi ya wapiganaji katika eneo hilo baada ya viongozi wa Tigray kukaidi mamlaka ya waziri mkuu Abiy Ahmed.
Tunakomea hapo asubuhi hii. Hadija Riami amesimamia matangazo haya, mwelekezi amekuwa Diodon Chuva Hiro, hewani nimeshirikiana na Sande Shomari. Jina langu ni Kenneth Bwire, Niruhusu nikutakie asubuhi njema.